Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec Monsieur Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Mais moi, je veux Pakistan, j'aime la Jumhuriyat.
Och aksjemarkedene verden over stupte ved juletider. I det som finansmenn kaller den verste jula for finansmarkedene, sier de harde 30-årene. Store svingninger og høy uro fortsetter å prege finansmarkedene.
Den økonomiske usikkerheten er knyttet opp til en pågående handelssamtale mellom USA og Kina, og en delvis stengning av det amerikanske statsapparatet etter budsjettuenigheter om Trumps mur mot Mexico.
For kurderne i Syria er situasjonen også spent. De syriske kurderne har lenge satset på at amerikanske tropper kunne avverge et angrep fra Tyrkia, men i julen annonserte USA at de ville trekke seg ut av Syria.
Velkommen tilbake til utenriksmagasinet MIR. Mitt navn er Jakob Kirkholt, og med meg i studio har jeg Snorre Vange og Erik Reidarsen. I dagens sending skal vi ta for oss noen av julas viktigste utenrikssaker.
MIR var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet MIR seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Ja, Snorre, hva er det som har skjedd? Eller, dette her har blitt snakket om som den verste jula for finansmarkedene i USA siden 30-tallet. Men hva er det som har skjedd i aksjemarkedene i USA denne jula?
Ja, det som har skjedd i aksjemarkedet denne jula, det var jo at først så begynte Apple med å synke 10% i verdi, og det hadde store konsekvenser, fordi at da fikk investorer begynte å anse og prøve å predikere og gjette hva den gjennomsnittlige investoren kom til å gjøre, og mange hadde ikke kapital til å bli igjen i aksjemarkedet, det vil si at de måtte selge. Så det som skjedde, det var at folk begynte å selge aksjer, og så begynte flere å selge aksjer, og da begynte det alt å ramle og falle nedover. Fordi at folk begynte å selge av aksjene sine, og da er det nesten som en slags snøballeffekt, hvor det bare fortsetter og fortsetter å gå nedover. Helt til du kommer på bunnen, og så kommer det til å gå opp igjen. Og det som, det er liksom det som skjedde.
Dette her var da altså en liten korreksjon. Det var ikke stort krasj. Jeg vet at jeg følte med under jula, men det kom aldri det store krasjet da som jeg trodde kanskje kom. Det har på en måte bounced litt opp igjen, og så har det stabilisert seg litt grann. Hvorfor har det skjedd?
Ja, det var jo en slags doomsday når aksjemarkedet i uke 51 i desember, når den begynte å gå nedover, og sammen med disse handelsavtalene med Kina, altså disse tollprisene på aluminium og stål, det har jo påvirket høyteknologisk sektor i California, altså Silicon Valley, ganske tungt. Og det har jo hatt store konsekvenser på aksjemarkedet videre og sånne ting. Så det er jo liksom det som har skjedd i aksjemarkedet.
For hva slags sektor er det som har blitt råket hardest av disse svingningene i aksjemarkedet?
Det er vel den teknologiske, eller høyteknologiske sektoren som har blitt mest rammet. Snorre, du har vel kanskje litt mer info på akkurat den saken?
Ja, jeg har jo det. Altså, det var jo den høyteknologiske sektoren som ble rammet, fordi at Kina har jo holdt prisene på stål og aluminium, som vi kommer tilbake igjen senere, disse handelssamtalene med Kina og USA og Kina. Det er jo at de har holdt priser på aluminium og stål nede, og det er jo brukt veldig ofte i høyteknologiske duppeditter og sånne ting som selges i Silicon Valley.
Ja, og selve den amerikanske staten har jo i hovedsak, det de har gjort for å prøve å fikse dette problemet, er jo øke rentene, men det er også sånn at siden Trump tok over, så har jo han tatt all æren for den positive utviklingen på aksjemarkedet. Og altså det han baserer seg på når han har sagt at den amerikanske økonomien er på det høyeste på mange år, og at ting går så bra. Dette har han jo basert da på aksjemarkedet, og dette er ikke noe tidligere presidenter har gjort. De har valgt å holde seg unna det, på grunn av det er ganske ustabilt, og nå har det jo plutselig gått veldig kraftig nedover da. Men forhåpentligvis, eller det tyder på at den verste bunnen i hvert fall er lagt bak oss.
Ja, og det er jo mange som spekulerer også at denne delvise stengningen av det amerikanske statsapparatet, det hadde mye å si for den utviklingen. For det vil jo si at folk ikke vil få betalt, altså den offentlige sektor. Og det vil jo si at folk vil ha mindre penger i lommen. Og når folk har mindre penger i lommen, så vil etterspørsel etter varer og høyteknologiske duppeditter og sånne ting, det vil gå ned. Så det var jo en av de tingene som prikket på denne boble i aksjemarkedet, som gjorde at det sprakk og fikk en sånn enorm svingning nedover.
Er det der et faresignal for veien videre for økonomien?
Ja, altså det var jo en liten periode der, eller det var en periode hvor folk var litt redd for et aksjekrasj, sånn som vi har sett tidligere. Men sånn som jeg har fått det, så kan slike svingninger i teorien kanskje til og med få et positivt resultat da, over veldig mye lengre tid da.
Ja, altså de mer kritiske, heterodoxe økonomene har sagt om dette, altså de som ikke er ortodox innenfor økonomi, de mener jo at dette her er et symptom av et større problem, og det store problemet det er jo deregulering av den finansielle sektor og denne liberaliseringen av den finansielle sektor. For det som er så farlig med denne sektoren, det er at den er så enormt konsekvensiell for økonomien. For det, altså banker og sånt, det er jo middelmenn for å delegere altså penger inn og ut av økonomien og sånne ting. Og på grunn av systematiske problemer i banken, sånn som fraksjonell reservebanking, så gjør det mulig å ha denne enorme veksten oppover. Det er liksom et sånn tosider sverd, for det kan også gå veldig fort nedover igjen. Og det er jo det som er et av problemene med banksektoren.
Når vi kommer tilbake, skal vi snakke om en av de store uromomentene som har drevet denne utviklingen i aksjemarkedet, nemlig de pågående handelssamtalene mellom Kina og USA.
Har du selv hatt samtale med Meshad?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Velkommen tilbake til Utenriksmagasinet MIR. Mitt navn er Jakob Kirkholt, og jeg står her fortsatt med Snorre Vange og Erik Reidarsen. Og nå skal vi snakke om de pågående handelssamtalene mellom Kina og USA. Og Erik, hva er det disse samtalene dreier seg om?
Vel, det handler jo i hovedsak om at dette med Kina har jo hatt dette ekstreme handelsoverskuddet. Og de driver jo, eller har drevet med, og driver fortsatt med såkalt industriell spionasje. De stjeler teknologi. Og det fører jo da, eller vil føre til over lengre tid at USA vil miste sin overlegenhet over landet. Og Amerika og USA har jo en tendens til å være veldig stolte da, over at de har overtaket og så videre. Ja, det er egentlig i hovedsak det disse samtalen går ut på.
La oss begynne med handelsoverskuddet, eller det handelsunderskuddet som USA har overfor Kina. Hvorfor er det et stort problem for USA at man har det handelsunderskuddet med Kina?
Altså det vil si, det er jo at USA importerer flere varer enn de selger til Kina, og det er jo det som er problemet. Fordi at da er jo USA ganske avhengig av varer som de kjøper av Kina, og da får de ikke denne veksten i, altså USA klarer ikke å konkurrere industrielt med disse varene som de selger inn, eller ikke kjøper inn, fordi at de er så billige. Og da klarer du ikke å få den veksten i den amerikanske økonomien, slik at de blir selvforsynt. Kina har ikke dette problemet fordi at de kjøper inn råvarer, og så produserer de det om til reelle materielle varer som de selger. Altså de er ganske selvforsynt. Men USA er ikke selvforsynt, og det er jo det som er problemet. Altså, det er industrien i USA taper på dette handelsunderskuddet som de har med Kina.
Ja, og begge sidene har jo vist optimisme da foran disse samtalene for å da få fremgang når de skal bestemme for eksempel da tariff. Ja, altså de har jo hatt denne tariffkrigen over Beijing sine teknologiske ambisjoner, men ingen av landene har vist indikasjoner til at de har endret sitt standpunkt da siden denne 1. desember enigheten da, mellom president Donald Trump og Xi Jinping.
Fordi at et av satsingsområdene til Kina er jo nettopp høy teknologi da, og det har blitt beskyldt av vestlige land, særlig USA og Storbritannia, om å drive med teknologityveri. Kan du utdype litt på hva dette går i, Snorre?
Ja, altså det vil si det jo at Kina respekterer jo ikke intellektuell eiendom og patenter som Vesten putter på ting. Altså det vil jo si at i stedet for å betale for denne teknologien og respektere de som faktisk eier den teknologien, så tar de bare teknologien i stedet for, og siden de er et autoritært eller totalitært system, så kan de bare gjøre dette uten at det er noen reelle konsekvenser. Og Vesten kan jo ikke gjøre så mye med dette på grunn av Kina er jo verdens fabrikk. Og de produserer jo alle varene som altså Europa og USA kjøper inn. Sant? Så det, har jo, det er jo en slags skinkesituasjon du har her.
Ja, og jeg, det har jo litt av grunnen til at det er spent stemning her, er jo også at et amerikansk krigsskip har blitt sett i Sør-Kina-havet, og jeg, da den kinesiske utenriksministeren mener at dette bryter jo både kinesiske og internasjonale lover, og det sier jo selv at når det er et krigsskip så blir sett i ditt eget på din eiendom, så kommer det ikke noe samtaler som, det hjelper ikke da på disse samtalene.
For det skal man ikke glemme at her litt av Kina-USA-greiene, begge landene er jo også involvert i en stor sånn sikkerhetspolitisk krangel da, med mer sånne her militære dimensjoner, og at kanskje da, at hvis Kina får et teknologisk overtak gjennom oppkjøp og så videre, og teknologityveri, så kan de få et militært overtak på lang sikt.
Ja, men altså det er Kinas strategi så langt på verdensbasis, fordi at Kina er jo den oppenkommende global supermakten som folk snakker om. De har jo ført en politikk hvor de skal dominere internasjonalt gjennom økonomisk makt. Og så langt har de gjort dette. Men de vil jo også få militæret sitt opp på samme nivå som USA, siden de har jo en svær befolkning, de har masse altså menn og kvinner som kan bruke til å kjempe og sånne ting. Men dette geopolitiske spillet handler for det meste nå om økonomi, men det har jo også gått over til et økonomisk militært spill.
Når vi kommer tilbake skal vi snakke litt om den delvis stengningen av amerikanske statsfunksjoner etter en langvarig budsjettuenighet mellom republikanerne og demokraterne over finansiering av muren mot Mexico.
Se me sanciona porque convoco elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Det har vært masse snakk i det siste om at USA, eller del visse oppgaver som den amerikanske regjeringen gjør, har nå blitt stanset. Snorre, hva er det dette går ut på?
Jo, det som dette går ut på, det var jo at Donald Trump, som er nå president i USA, han bestemte seg for at nå var en veldig viktig tid for at han skulle få pengene til denne muren. Han har hatt muligheter til å få penger til denne muren tidligere, men denne gangen så vil han absolutt oppholde dette løftet med å bygge muren. Og det er snakk om 5,5 milliarder dollar for å begynne å bygge på denne muren. Demokraterne har blitt enige med Trump at de skal bruke ekstra penger på å forsterke grensen.
Ja, og dette er jo et av Trumps aller største valgløfter. Og grunnen til shutdown er jo at dette statsbudsjettet ikke blir godkjent. Og bare under Trump da, eller bare det siste året, så har vi hatt tre shutdowns, men den her er jo den lengste i historien. Og hvis det ikke blir ferdig innen en ukes tid, så vil da dette Federal District Court vil gå tom for penger, og da er det jo full krise.
Hva slags statlige tjenester er det som mangler finansiering?
Jo, det er jo de fleste offentlige arbeiderne får ikke betalt i det hele tatt. Altså, for at budsjettet er jo ikke godkjent. Så på grunn av at budsjettet er ikke godkjent, så får ikke folk betalt. Så de må møte opp på arbeid for å jobbe, men de får ikke betalt. Så det er bare de mest viktige offentlige sektorene som er absolutt nødvendige for amerikaners liv, som er å holde seg åpen. Resten har blitt stengt, men nå så begynner jo flere av disse offentlige sektorene å åpne igjen, for at det er jo begynner å bli en krise der borte i USA. Så.
Ja, Pona, det er jo sånn at mange får jobbet, og de får ikke lønn, og det er mange som ikke får jobbet, og de får heller ikke lønn. Og her er det da 800 000 arbeidere som er påvirket, og for å sette det i perspektiv, det er gått over 2 ganger Bergen da. Og så har du selvsagt familiene til disse personene, så det er ekstremt mange. Og for å sette det litt sånn i perspektiv, det er alt fra sikkerhetskontrollører på flyplasser, som da får jobbe nå, siden det er en ganske viktig del av det offentlige, og for eksempel da skogvoktere som ikke får jobbe.
Så det som er problemet, altså det er to ting som kan bli svære problemer hvis denne stengningen av statsapparatet fortsetter. Og det er jo at 78% av amerikanere, de lever lønnsslipp til lønnsslipp, så vil jeg si at folk kommer ikke til å få penger inn til å betale for seg selv. Så jeg vil si at mange av disse offentlige arbeiderne, de 800 000 arbeiderne, de vil ikke få betalt. Og da får man en stor krise i USA. Og så har jo dette matprogrammet SNAP, hvor 40 altså millioner amerikanere får sånne matkuponger, og 37% av disse, de er jo hvite amerikanere, og det var jo det som var Donald Trump sin velgerbase.
Er dette her en stor politisk risiko for Trump, eller er han blitt tvunget til å kjøre så hardt på av basen sin som vil ha den muren han har lovt?
Altså, du blir jo ikke populær når du gjør 800 000 personer praktisk talt arbeidsløse, men jeg tror nok det er mange som setter pris på da, at han da gjør alt han kan for å få gjennomført dette, som jeg vil si var det aller største valgløftet hans. Så jeg vil tro at når alt kommer til alt, så tror jeg han mister popularitet, men ikke like mye som man kanskje skulle tro.
Jeg tror dette er et stort politisk spill, i min mening, og Trump kan... Dette her er et høyrisiko-game hvor han kan vinne stort eller tape stort. Så hvis han taper, så tror jeg han kommer til å tape ganske stort. Men hvis han vinner på denne muren, og demokraterne faktisk gir etter og gir han disse penger til muren, så vil han kanskje sitte igjen som en litt vinner, sant, i denne situasjonen. Men hvis demokraterne ikke gjør det, så kan det ende opp med at Trump er den største taperen i Washington.
Men kan man se for seg et kompromiss?
Altså, det er jo et snakk om et kompromiss, men det ser jo ikke ut som om demokraterne er villige til dette, og det ser ikke ut som Donald Trump er villig til dette heller. Så man har kommet i en situasjon hvor man tar nesten to planker mot hverandre og tar i på kryss og presser imot hverandre. Det er en slags gridlock. Så det er jo det kommer ingen vei, for at begge er så sabla uenige.
Ja, det er jo litt sånn da, ikke sant? De kan gå med på at Trump får litt av pengene, men da må jo Trump godkjenne dette. Og han er jo nesten et lite barn, altså jeg vet ikke om han gidder eller takler å godkjenne noe sånn, uansett hvor mange rådgivere som faktisk råder han til å gjøre det. På grunn av når alt kommer til alt, så er det han som sitter på store deler av makten.
Når vi kommer tilbake skal vi få høre en kommentar av vår kjære medarbeider Tina Lægreid om Sør-Sudan.
Politisk uro har siden 19. desember 2018 preget Sudan. Den økende misnøyen rundt landets regime har fått flere tusen til å ta til gatene. Misnøyen blant folket tok et sprang da prisene på brød og petroleum økte kraftig. Siden har denne misnøyen utfoldt seg til å handle om noe langt mer komplisert enn priser. Et ønske om et nytt regime. Demonstrasjonene startet i byen Atbara, men ikke lenge etter oppstod det demonstrasjoner landet over. Demonstrasjonene blir omtalt som illegale, og demonstranter blir møtt med tåregass og andre våpner og risikerer i tillegg arrestasjoner. Demonstrasjonene har også ledet til flere dødsfall. Så langt har 55 mennesker blitt drept. Demonstrantene ønsker at Omar al-Bashir går av som leder, og ønsker et regime som reflekterer den yngre generasjonen. Et mer liberalt Sudan i tråd med den islamske lære. Veien videre er usikker for realiseringen av demonstrantenes ønske. Det politiske bildet er ikke ruttet til å nå demonstrantenes mål. Landet har siden frigjøringen i 1956 hatt sykluser med militært styre eller valg. Al-Bashir tok makten i landet ved et militærkupp i 1989 og har vært sittende leder i snart 30 år. Selv om han tok makten med nettopp et militærkupp, har han siden skjøvet militæret til side og gitt plass til egne lojale parlamentariske styrker. Ved å omblokkere på maktbalansen har han klart å sikre makten til han selv, hans familie og lojale. Al-Bashir lovet en oppsving i den økonomiske utviklingen, men på tross av de gode tilgangene til naturressurser har ikke dette skjedd. Og landet er i dag et av de mest underutviklede landene i Afrika. I tillegg styres landet etter strenge islamske lover. Dette har ført til frustrasjoner utenom eliten og hans lojale følgere. Hans politikk har dermed ikke tatt befolkningen hvor de så for seg at den ville. Militæret har gitt sin støtte til regimet, men har i realiteten slått lite ned på demonstranter. De har snarere gitt beskyttelse til statlige institusjoner enn støtte og beskyttelse til al-Bashirs parti, Sudans sosialistiske parti. Andre høyt profilerte politikere har også gått ut og gitt sin støtte til demonstranter, enige i at regimet trengs å forandres. Militæret har ikke steppet inn i fare for at de vil bli slått hardt ned på av al-Bashirs egne parlamentariske styrker. Og på bakgrunn av at det ikke nødvendigvis vil føre til en endring i regimet, ettersom lederen har familie og lojale i sentrale maktposisjoner, som trolig vil opposisjonere seg mot endringer. I lys av demonstrasjonene har al-Bashir meddelt at han stepper av om han ikke blir gjenvalgt ved valget i 2020, men ikke før. Flere opposisjonspartier meddeler støtte til demonstrantene, men andre partier i koalisjonsregjering med al-Bashirs parti viser fortsatt støtte til han. Denne polariseringen tilspisser demonstrasjonene og vil trolig forlenge dem, men demonstrantene ønsker ikke å vente til neste år med å se al-Bashir gå av. Derimot er opposisjonspartiene svake, og stiller derfor dårlig ved valget i 2020. For eksempel er de tradisjonelle partiene Umma og Democratic Union partier som tidligere har stått sterkt, men i senere tid blitt svakere og mer splittet. Valget i Sudan har i tillegg slitt med manglende frihet og integritet. Mangel på sterke partier og frie valg vil trolig gjøre det slik at et nytt valg ikke vil møte folks forhåpninger om et mer liberalt regime i tråd med den islamske lære. Som et resultat av folkets mobilisering har al-Bashir og hans regjering skrenket inn tilgangen til informasjon gjennom å begrense internettilgangen hvor mye av mobiliseringen organiseres. Amnesty ber myndighetene om å respektere borgeres rett til informasjon og løslate av de alt 800 menneskene som har blitt arrestert som følge av demonstrasjonene. Tross vanskene for å motta informasjon og mulighetene for voldelige konfrontasjoner, er det tydelig at både demonstranter og opposisjonen ikke trekker seg tilbake med det samme. Demonstrasjonene har lagt press på regimet og leder klart til forandring i riktig retning. Men en omveltning i regimet vil trolig ikke nå det fullstendige ønsket til demonstrantene.
Since you're attacking us, can you give us a question?
Excuse me, Mr. President. Mr. President.
Elect. Go ahead.
Mr. President elect,
go ahead.
Since you are attacking thank you. Our news organization, thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
Yes, velkommen tilbake til Utenriksmagasinet MIR. Mitt navn er Jakob Kirkholt, og jeg står her med mine fine medarbeidere Eirik Reidarsen og Snorre Vange. Og Erik, hvorfor er USA til stede i Syria?
Vel, det går jo i hovedsak på IS. De gikk jo inn i 2014 under Obama-administrasjonen. Men nå, den siste måneden, veldig uforventet, så sa jo Trump at i en video publisert på Twitter at de skulle begynne å trekke ut troppene. Men ja, som du spurte om, i hovedsak så er det jo for å bekjempe for å bekjempe IS.
Ja, og dette er jo et gigantisk egentlig paradigmeskifte som man så egentlig med altså ledende opp til presidentvalget i 2016. Du hadde Bernie Sanders som var populistiske siden, og så hadde du Donald Trump også som var den populistiske siden. Begge to sa jo at de ville trekke mer ut av Midtøsten og la landet nede i Midtøsten styre dette selv, og så kan USA gi sånn støtte som en sidespiller. Så dette er jo et gigantisk paradigmeskifte fra Obama og et ganske gigantisk paradigmeskifte fra liksom verdenspolititankegangen som kom tidligere fra dette.
For nå har jo Trump meldt at de skal trekke ut alle styrkene sine fra Syria. Men hva var det som var foranledningen til den bestemmelsen, Snorre?
Ja, det som var foranledningen, det var jo at Trump sa til Erdogan at han ville trekke ut. Det var et møte mellom de to. Også John Bolton, som er utenriksministeren hans, satt og hørte på dette møtet. Og Trump sa jo at Erdogan at han skulle trekke ut alle styrkene sine og la Tyrkia få lov til å styre dette. Og det, da falt jo han John Bolton nesten av stolen, fordi at han ville jo ikke at USA skal trekke seg ut. Så da sa jo han at Nei, vi skal ikke trekke oss ut med mindre Tyrkia garanterer sikkerheten til kurderne. Men det vil ikke Tyrkia gjøre, fordi at Tyrkia ser på kurderne som terrorister, og det er jo en stor minoritet i Tyrkia som vil ha løsrivelse eller mye større selvstyre enn det de har hatt tidligere.
Ja, man kan jo se at det er heller ikke alle amerikanerne som er for å trekke ut troppene. Vi har for eksempel en general som heter Brett McGurk, og han trakk seg jo i protest. Det skal sies at han skulle egentlig pensjonere seg om et par måneder, men han trakk seg da altså i protest. Og vi har også da Corporal Sean Ryan, som sier at de har faktisk begynt sånn fysisk å trekke ut troppene, men de nekter å si hvor mange som er trukket ut foreløpig.
Men det at Trump skulle dette USA på en måte skulle trekke ut troppene sine, det har vært veldig, eller vært ganske kontroversielt. Hvorfor det?
Det har vært veldig kontroversielt fordi at mange stiller jo da spørsmål til kurderne og deres fremtid. Fordi at kurderne i Nord-Syria vil jo ha større selvstyre, og mange av de til og med vil jo ha sin egen stat. Men dette truer jo mange av de nasjonalstatene som allerede er i Midtøsten. Opp til 8 forskjellige nasjonalstater vil da miste det. Altså kurderne befinner seg over hele Midtøsten. Så dette er ganske problematisk for disse statene hvis kurderne skal få sånn stor støtte. Og det har jo de fått gjennom USA. Men kurderne blir jo nå bare brukt kynisk i et maktpolitisk spill. For dette er jo snakk om at USA skal holde seg i Midtøsten.
Ja, og det er jo litt problematisk at en folkegruppe blir brukt som da brikker i et politisk spill. Som er problematisk da, på grunn av denne, ikke feiden, men denne uoverstemmeligheten med Tyrkia og USA gjør det jo vanskelig da, med tanke på at de vil trekke ut, men så er det interne konflikter i det amerikanske militæret som ja, skaper gnisninger i dette prosjektet, da, hvis man skal kalle det.
Fordi at USA er alliert med kurderne, men de er også alliert med Tyrkia. Og ja. Tyrkia ser på kurderne som en eksistensiell trussel, da. Er det sånn å forstå? Hvordan kan USA balansere et sånt forhold, tenker dere? Har de gjort riktige valg med tanke på forholdet deres med Tyrkia?
Altså, dette kommer til å skade altså forholdet litt grann mellom Tyrkia og USA. Men altså, så lenge de ikke støtter de opp til punktet hvor de vil ha større selvstyre i Tyrkia i disse områdene de befinner seg i, eller en egen stat, så tror jeg ikke det kommer til å bli noe problem. Men de blir brukt i dette spillet fordi at USA har jo alliert i Israel og Saudi-Arabia, og de to liker ikke Iran. Og nylig så har jo de fått fullmakter, altså presidenten har fått fullmakter til å håndtere Iran uten å gå til kongressen. Og dette er jo et større maktpolitisk spill for å ta ut Iran og sånne ting, fordi at de har allierte som synes de er en trussel.
Denne saken skal vi sikkert dekke litt mer i en kommende sending hos oss i Utenriksmagasinet MIR. Når vi kommer tilbake skal vi avvikle dagens sending. And we go a little
something like this. Hit it. President Obama said he did not feel that he deserved to be in the company of so many.
The committee has attached special importance to Obama's vision of and work for a world free from nuclear
that have been honored by this prize and whose courageous pursuit of peace has inspired the world.
For more inspiration, Utenriksmagasinet MIR.
I dagens sending har vi snakket om noen av julas viktigste saker. Et stadig mer ustabilt aksjemarked, handelssamtalene som pågår mellom verdens to supermakter, og USAs tilbaketrekning fra Syria. Med meg i studio har jeg Erik Reidarsen og medarbeider Snorre Vange. Kommentaren ble skrevet av Tina Lærgreid, og Amund Engelbrektsen er produsent. Mitt navn er Jakob Kirkholt, og du har hørt på Utenriksmagasinet MIR. Du finner oss på Facebook og Insta, og podcastene våre kan lastes ned fra srib.no. Vi møtes igjen neste uke.